Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spun cu o vorbă cu minte de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței. Sunt Ecaterina Pavel și în următoarea jumătate de oră vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Nu voi vorbi despre originea cuvântului cap, moștenit din latinescul caput, transmis de altfel tuturor limbilor romanice, pe care am comentat-o cu diverse ocazii, el fiind unul dintre cuvintele românești cele mai importante. Îmi propun să discut despre cuvintele sinonime folosite pentru noțiunea de cap. Ele sunt foarte multe și variate. În primul rând, mă opresc puțin la o posibilă întrebare. De ce sunt atâtea sinonime pentru cap? Răspunsul îl găsim în faptul că această multitudine și varietate de forme este produsul aproape exclusiv al afectivității și al fanteziei vorbitorilor. Noțiunea de cap stimulează sensibilitatea și imaginația noastră datorită faptului că el este considerat sediul inteligenței, izvorul tuturor gândurilor, vorbelor, acțiunilor, bune sau rele, ale oamenilor. El se impune atenției permanente a vorbitorilor, adeseori și ca sediu al unei inteligențe reduse care explică prostiile sau greșelile oamenilor. Să nu uităm proverbul, capul face, capul trage. Evident că acești termeni au un puternic caracter peiorativ. Capul este însă și partea superioară a corpului omenesc, mai mult sau mai puțin sferică, legată prin gât de restul corpului. Aceste două motive au făcut să îi se spună, în glumă și în batjocură mai ales în vorbirea familiară și populară, bostan, dovleac, curcubătă, tărtăcuță, cartofă sau cartoafă, oală sau tabacheră, precum și căpățână, glavă, scăfârlie, etc. Sunt zeci de astfel de cuvinte a căror origine se află de fapt în limba română, în imaginația populară. Sunt folosiri metaforice care nu necesită explicații de felul celor date când se face etimologia directă sau indirectă. Ceea ce tocmai am prezentat reprezintă un anumit fel de istorie a cuvintelor pe care o putem numi istoria contemporană. Vedem cum se schimbă limba sub ochii noștri. Aceste fenomene se petrec în toate limbile. Este însă interesant că găsim paralele în toate limbile romanice. În franceză se folosesc pentru cap termeni ca boule, adică sferă, citrouille, adică bostan, citron, lămâie, poire, pară sau melon, pepene. În spaniolă, cele mai frecvente sunt calabasa, dovleac sau olla, oală. Un studiu asupra termenilor respectiv din spaniola americană a scos la iveală peste 160 de cuvinte. În italiană, cucuța și zucca, care denumesc dovleacul, înseamnă și cap. În sardă, îi se spune conca, scoică, la fel ca în unele dialecte meridionale italiene. Mai interesant este când găsim situații similare în latină transmise limbilor romanice. Știați că termenul francez tête, cap, are ca etimon latinescul testa, care însemna la origine scoică, carapace de broască țestoasă. De la acest sens s-a ajuns la cel de vas făcut din argilă arsă, iar în epoca târzie a Latinei, în secolul al IV-lea, la craniu. Apoi, în glumă, a ajuns să însemne cap. În Franța, în perioada cuprinsă între secolele 12-16, continuatorul latinescului caput l-a dat în franceză pe șef și a fost înlocuit de test, pentru cap, devenit tet. Testa, cu sensul din latină, s-a păstrat în românescul țeastă. Termenul francez șef, provenit din latinescul caput, s-a păstrat doar cu sensul de capăt superior, existent în latină. Deși toată lumea știe ce înseamnă cuvântul căpățână, atrag atenția asupra faptului că sensul vechi al acestui cuvânt este cel de craniu, cap de animal sau de om. Sensurile din expresii de felul lui căpățână de varză, căpățână de zahăr, sunt metaforice și mai recente. În stabilirea etimologiei este important să știm care este cel mai vechi sens din motive evidente. Dacă știm acest lucru, vom pune cuvântul în discuție în legătură cu termenul cap, care, așa cum am arătat mai devreme, este moștenit din latinescul caput. Ca să răspundem afirmativ la întrebarea „este și căpățână moștenit din latină?", ar trebui să avem un cuvânt capitina, pe care însă nu îl găsim în dicționarele latinești. Mai grav este că un astfel de presupus cuvânt latinesc nu s-a transmis niciunei alte limbi romanice. Nu este singurul exemplu de acest fel când româna continuă un cuvânt neînregistrat în textele latinești și netransmis altor limbi romanice. Iată câteva exemple. A astâmpăra provine din extemperare, fuior din foliolus, întâi din antaneus, puroi din puronium, veșted din vescidus. Toate cuvintele menționate sunt reconstituite și de aceea lingviștii adaugă înaintea lor un asterisc. La fel s-a procedat și în cazul lui căpățână. Pornind de la faptul că a româna are capițână, s-a reconstituit o formă latinească, capitina, un derivat de la caput cu sufixul ina, după modelul unui alt derivat, morticina de la mortus. Acest morticina este atestat și s-a transmis unor limbi, printre care și românei, mortăciune. Ca și în alte cazuri similare, unii lingviști cred că termenul căpățână este o creație pe teren românesc. Pentru căpățână, moștenirea din latină este susținută și de profesorul Alexandru Grau, partizanul explicației prin derivare pe teren românesc, pentru că, spunea dumnealui, derivarea de acest tip apare mai ales în latină. Adaug că derivarea pe teren românesc nu le explică pe țân.
Poartă spre artă.
Spuneam în ediția trecută că în civilizația aceasta a spectacolului în care trăim, politica suferă o banalizare poate la fel de pronunțată ca și literatura, cinematografia și artele plastice, ceea ce înseamnă că, în cazul ei, publicitatea și sloganurile sale, locurile comune, frivolitățile, modele și ticurile ocupă aproape în întregime locul deținut înainte de argumente, programe, idei și doctrine. Politicianul din zilele noastre, dacă vrea să își păstreze popularitatea, este obligat să acorde maximă atenție gestului și formei, care contează mai mult decât ideile, convingerile sau principiile sale. Grija pentru riduri, chelie, încărunțire, mărimea nasului sau strălucirea danturii, ca și pentru îmbrăcăminte, contează la fel de mult, ba uneori chiar mai mult decât să explice ce își propune să facă sau să nu facă atunci când va fi la guvernare. Intrarea fotomodelului și cântăreței Carla Bruni în Palatul Elysée, ca soție a președintelui Sarkozy, și explozia mediatică de după arată cum nici măcar Franța, țara care se mândrea că menține vie tradiția politicii văzute ca o realizare intelectuală, ca înfruntare de idei și doctrine, nu a rezistat și a cedat frivolității atot stăpânitoare. În paranteză, poate că n-ar fi rău să explic ce înțeleg eu prin frivolitate. Dicționarul explică frivolitatea prin neseriozitate, ușurătate, lipsă de substanță, dar epoca noastră a dat acestui mod de a fi o conotație mai complexă. Frivolitatea înseamnă să ai un set de valori răsturnat sau dezechilibrat, unde forma contează mai mult decât conținutul, aparența mai mult decât esența, iar gestul și provocarea, deci reprezentarea, țin de multe ori loc de sentimente și idei. Într-un roman medieval pe care îl admir, Tiran le Blanc, soția lui Guillaume de Varoac îi trage una fiului ei, un copil nou născut, pentru ca acesta să plângă plecarea tatălui său la Ierusalim. Noi cititorii râdem, fiindcă ne amuză o asemenea bazaconie, ca și cum lacrimile smulse copilului cu acea lovitură ar putea fi luate vreodată drept tristețe. Dar doamna aceea și personajele care iau parte la scenă nu râd, căci pentru ei plânsul, forma pură, înseamnă tristețe. Și nu poți fi trist decât dacă plângi. Plângea de ți se rupea sufletul, se spune în roman. Pentru că într-o asemenea lume, forma e cea care contează. În slujba ei stă întregul conținut al gesturilor. Aceasta este frivolitatea, o modalitate de a înțelege lumea și viața conform căreia totul este aparență, așadar teatru, joc, divertisment.
ecouri.
Octavio Paz a comentat scurta revoluție zapatistă a comandantului adjunct Marcos în Chiapas. O revoluție numită de Carlos Fuentes prima revoluție postmodernă, sintagmă care poate fi folosită în înțelesul său simplist de reprezentație fără conținut și fără transcendență, pusă la punct de un expert în tehnici de publicitate. Octavio Paz semnala cu precizie caracterul efemer, prezentist, al acțiunilor politicienilor contemporani, citez. Dar civilizația spectacolului e crudă, spectatorii nu au memorie, de aceea nu au nici remușcări și nici conștiința adevărată. Trăiesc agățându-se de știri, nu contează ce fel de știri, important e să fie noi. Uită imediat și trec fără să clipească de la scenele pline de moarte și distrugere ale războiului din Golf, la unduirile, contorsiunile și zgâlțâielile Madonei și ale lui Michael Jackson. Comandanții și episcopii sunt osândiți să aibă aceeași soartă și pe ei îi așteaptă marele căscat, anonim și universal, care e apocalipsa și totodată judecata de apoi a societății spectacolului, am încheiat citatul. Granița care despărțea, prin tradiție, jurnalismul serios de cel de scandal a devenit tot mai laxă, s-a umplut de breșe, iar în multe cazuri chiar a dispărut, ajungându-se în prezent până acolo, încât e greu să mai faci diferența între diversele medii de informare. Fiindcă una dintre consecințele transformării divertismentului și distracției în valoare supremă a unei epoci e aceea că, în zona informației, se produce pe nesimțite o răsturnare greu de sesizată a priorităților. Știrile ajung să fie importante ori secundare mai ales, nu atât pentru însemnătatea lor politică, economică, socială și culturală, cât pentru caracterul lor de noutate, de surprinzător, neobișnuit, scandalos și spectaculos. Fără să-și fi propus așa ceva, jurnalismul din zilele noastre urmează direcția culturală dominantă, caută ca informând să distreze și să amuze, iar rezultatul inevitabil din pricina deformării subtile a obiectivelor lui tradiționale este proliferarea presei light, ușoară, simplă, superficială și distractivă, care în unele cazuri extreme, dacă nu are la îndemână informații scandaloase, le fabrică ea însăși. Așadar, nu trebuie să ne mire faptul că în presă cel mai mare succes la public nu l-au publicațiile serioase care caută rigoarea, adevărul și obiectivitatea atunci când descriu actualitatea, ci așa numitele reviste de scandal, singurele care, prin tirajele de milioane de exemplare, contrazic axioma conform căreia, în epoca noastră, ziarele pe hârtie se înclină și se retrag în fața concurenței audiovizualului și a digitalului. Asta e valabil numai pentru presa care încă încearcă, înotând împotriva curentului, să fie responsabilă să-l informeze mai degrabă decât să-l distreze sau să-l amuze pe cititor. Revistele de scandal sunt citite cu aviditate sau, mai bine zis, răsfoite de milioane de cititori, cititori care, e demonstrat, se distrează la știrile despre bogații, câștigătorii și celebritățile din această vale a plângerii, despre cum se căsătoresc, divorțează, se îmbracă, se dezbracă, se ceartă, se împacă, cum își cheltuiesc milioanele și care le sunt capriciile și gusturile, supărările și lipsa de gust. Transformarea informației în instrument de divertisment înseamnă a deschide încetul cu încetul ușa legitimității pentru ceea ce înainte își găsea locul doar în jurnalismul marginal și aproape clandestin, anume pentru scandal, violarea intimității, bârfe sau, în cele mai rele cazuri, defăimare, calomnie și linșaj mediatic. Nu există o metodă mai eficientă de a amuza și de a distra decât să dai apă la moară celor mai josnice pasiuni ale muritorilor de rând. Printre ele, un loc de frunte îl ocupă dezvăluirea intimității celuilalt, mai ales dacă e o figură publică, cunoscută și apreciată. Acesta este un sport practicat azi de jurnaliști fără niciun scrupul, sub pretextul dreptului la libertatea de informare. Cu toate că există legi privitoare la acest aspect și uneori, arareori, vedem procese și sentințe judecătorești care condamnă excesele, e vorba de un obicei tot mai generalizat, din pricina căruia, de fapt, în vremurile noastre nu mai există intimitate, niciun ungher din viața unei persoane publice nu mai scapă necercetat, nearătat și neexploatat, cu scopul de a satisface această foame cumplită de distracție și divertisment, de care ziarele, revistele și emisiunile informative sunt obligate să țină cont dacă vor să supraviețuiască și să nu fie scoase de pe piață. Comportându-se astfel, ca reacție la cererea publicului, presa, fără să vrea și fără să știe, contribuie mai mult decât oricine la consolidarea civilizației light, care a dat frivolității supremația deținută înainte de ideile și realizările artistice. Un alt subiect care animă viața oamenilor e catastrofa. Sub orice formă, de la cutremure și tsunami până la crime în serie, mai ales dacă sunt comise cu sadism și perversiuni nemai întâlnite. Dar asupra acestui fenomen îmi voi opri atenția în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!